Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Boris Tadić izjavio, promjene potrebne, ali nailazim na otpor. U drugoj polovini 2011. Srbija će biti na nivou pre krize, obećava premijer Mirko Cvetković. Jak zemljotres na jugu Čilea, za sada nema podataka o žrtvama i šteti. Proamerička vlada Pakistana izgubila većinu. U Srbiji danas ujutro sneg, popodne blagi porast temperature od 0 do 3 stepena. U narednih pola sata poslušajte, analiziramo šanse regiona pred još jednu godinu ekonomske krize, najpre Srbija.
Strategiju razvoja Srbije do 2020. koju je lansirala vladajuća Demokratska stranka, ekonomisti ocenjuju kao puki spisak želja.
Sumorna slika dolazi sa Kosova.
Makroekonomski indikatori poput deficita platnog bilansa, stope nezaposlenosti, privrednog kriminala, fiskalne evazije, uglavnom su negativni.
Ništa bolje ni u Bosni i Hercegovini.
Veliki budžetski deficit, pad bruto društvenog proizvoda, ogromni nameti pod kojima privreda jedva opstaje, a najavljuju se i novi.
Uz to, čisto da vas raspoložimo, rezimirat ćemo ispade svetskih političara iz 2010. godine koje nećete tako lako zaboraviti. Među njima našao se i recimo vic koji je Silvio Berlusconi ispričao svojim političkim protivnicima.
Morali, dopum pokimo
i... Nedugo nakon Hitlerove smrti, njegovi saradnici su shvatili da je Hitler još živ. Tražili su ga svugdje i napokon pronašli u jednom dalekom selu u Andima. Führer, Führer, morate se vratiti. Demokratija je propala i svi čekaju na vas. Imam jedan uslov, rekao je Hitler. Ako se vratim, zaista ću biti zao.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 3. januar sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je da su Srbiji potrebne promjene u političkom sistemu, a ne samo rekonstrukcija vlade. Za Liz Blitz on je podvukao kako je svaki put kada je pokrenuo raspravu o promjenama u političkom sistemu nailazio na otpor. Također, založio se za ustavne promjene, promjene izbornog sistema koji bi omogućio građanima da direktno glasaju za još nekog svog predstavnika u vlasti umjesto kao do sada samo za predsjednika Republike. Naveo je i kako su potrebne i promjene zakona o finansiranju političkih stranaka. Sve ovo mnogo potrebnije od rekonstrukcije vlade koja je također potrebna. Zašto toga nije bilo u prethodnim decenijama ne znam, ali kad god pokrenem raspravu o reformi političkog sistema dođe do otpora, kazao je Tadić. Na pitanje da li bi u rekonstrukciji vlade trebalo menjati i premijera, Tadić je odgovorio da je Mirko Cvetković kao ekspert Svetske banke potvrdio svoju stručnost i da su neka rješenja koje on ponudio doprinela stabilizaciji prilika u vreme ekonomske krize. Ukoliko bruto društveni proizvod nastavi da raste očekivanim tempom, nivo od pre krize trebalo bi da dostignemo u drugoj polovini godine, izjavio je premijer Srbije Mirko Cvetković. Također, dodao je on, u tom periodu bi inflacija trebalo da se vrati u predviđene okvire.
Prema projekcijama koje su vršila Narodna banka, procene njihove su da će inflacija nastaviti da bude relativno visoka ili na ovom nivou u prvom kvartalu sljedeće godine kao posljedica prenetih cena. Nakon toga će doći do smirivanja, a u drugom polugodištu se očekuje da ona padne znatno ispod tog nivoa i da postignemo tu nižu inflaciju koja će biti negde, procena je oko 5,5-6%.
Premijer Cvetković je također potvrdio i da je vlada Srbije obezbedila oko 27 miliona evra kako bi do 1. februara realizovala dogovor sa izraelskim partnerom kojim pred samu novu godinu razrešena afera Satelit o zakupu špijunske opreme.
Ukoliko mi ne bismo ispoštovali te rokove, de facto pao bi sporazum i bismo bili dužni da isplatimo ne dogovorenu cifru, nego onu koja je, kao što znate, znatno veća. U tom kontekstu mi u budžetu imamo predeljene sredstva i bit će isplaćeno onako kako je i dogovor.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović je izjavila da će u januaru biti raspisan tender za TV prenose skupštinskih sednica. Za televizijski prenos sednica u skupštinskom budžetu je predviđeno 80 miliona dinara, kazala je Dejanović agenciji Beta. Tender mora da bude raspisan početkom godine da bi bilo direktnih prenosa redovnog zasedanja koje počinje 1. marta. Mostar je od juče ponovo sedište Zahumsko-Hercegovačke i Primorske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Događa se to posle 18 godina, a tim povodom vladika Grigorije objavio je povratak eparhije u Mostar i pozvao Srbe da se također vrate u taj grad.
U Mostaru je sada prisustvo episkopa naročito potrebno. To ni u kom slučaju ne znači da će ostali gradovi naše eparhije biti zanemareni ili potisnuti. Naprotiv, Mostar će svojim položajem omogućiti dinamični kontakt i češće prisustvo eparhijskog episkopa u drugim dijelovima Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zemljotres jačine 7,1 stepen Richterove skale pogodio južni deo Čilea. Zvaničnici su saopštili da ne postoji pretnja od tsunamija, zbog čega su prethodno mnogi stanovnici tog dela Čilea potražili utočište na višim delovima terena. Za sada nema izveštaja o eventualnoj šteti ili o žrtvama. Druga poznasi partija u vladajućoj koaliciji u Pakistanu saopštila je da se povlači iz vlade i da prelazi u opoziciju, čime je proamerička vlast izgubila parlamentarnu većinu. Za sada nije poznato da li će odluka Ujedinjenog nacionalnog pokreta dovesti do pada vlade premijera Jusufa Raze Gilanija, ali će, navodi agencija AP, izvesno imati negativan uticaj u trenutku kada Sjedinjene Države traže od Pakistana da više pomogne u borbi protiv ekstremista u susednom Afganistanu. Veliki egipatski imam Al-Azahra Ahmed Al-Tayeb kritikovao je poglavara Rimokatoličke crkve papu Benedikta XVI zbog apela svetskim rukovodiocima da štite hrišćane. Imam je to ocenio kao neprihvatljivo uplitanje u egipatske poslove. Ne slažem se sa stavom pape i pitam se zašto papa nije pozvao na zaštitu muslimana kada su ubijani u Iraku, rekao Al-Tayeb. On je istovremeno osudio bombaški napad na koptsku crkvu u Aleksandriji, gde je 21 osoba poginula za novogodišnju noć. Ocenio je to kao užasan čin koji islam zabranjuje. Prethodno, istim povodom, papa je kazao:
Ieri mattina abbiamo appreso con dolore la notizia del grave attentato.
Sa velikim bolom primili smo informaciju o svirepom napadu protiv hrišćana koptske zajednice u Aleksandriji. Ovaj svirepi čin, kao i stavljanje bombe u blizini kuća hrišćana u Iraku sa namerom da se prisile da odu, vređa Boga i celokupno čovečanstvo. I to baš u trenutku kada se još jednom molimo za mir i kada novu godinu počinjemo sa nadom.
Ja inicijato con speranza un nuovo anno.
Arnold Schwarzenegger danas više nije guverner Kalifornije. Posle dva mandata, provedena na toj funkciji, on se povlači, a mesto prepušta dosadašnjem državnom tužiocu, demokrati Jerry Brownu. Schwarzenegger je ukupno 8 godina vodio Kaliforniju, čime je dosegao i zakonski maksimum koji dopušta isključivo dva mandata. Specijalizovani košarkaški sajt TalkBasket izabrao je 10 najboljih košarkaša u Euroligi u protekloj deceniji, na prvo mesto stavio je Dejana Bodirogu. On je predstavljen kao posljednji superstar Euroligi do sada, igrač koji je mogao da pokriva sve pozicije od playmakera do niskog krila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u tematskom smo delu emisije. Makroekonomski pokazatelji svih država Zapadnog Balkana dve godine nakon izbijanja svetske ekonomske krize ne obećavaju izlazak iz krize sljedeće godine, iako vlasti nekih država uveravaju da su već izašli iz recesije. Evropska unija, zaokupljena sopstvenom krizom, povećava javnu potrošnju za spasavanje sopstvenih ekonomskih posrnulih članica, pa se ne može očekivati veliki dotok zapadnog kapitala u ekonomski i politički još uvek trusno područje Zapadnog Balkana. Da li države regiona očekuju izlazak iz krize naredne godine, istraživala je Branka Trivić sa našim saradnicima.
Strategiju razvoja Srbije do 2020. koju je lansirala vladajuća Demokratska stranka, ekonomisti ocenjuju kao puki spisak želja. Dokument predviđa da će brutodruštveni proizvod 2020. biti 8.000 evra, da će 400.000 ljudi dobiti posao i da će inflacija biti samo 3%. Ekonomisti kažu da je poruka srpskog premijera Mirka Cvetkovića u intervju agenciji Beta da građani sa optimizmom treba da uđu u 2011. jeftini populizam. Ekonomski komentator nedeljnika Vreme Dimitrije Boarov kaže da osim prodaje Telekoma, koji treba da donese 1.400.000.000 evra, nema ničeg zbog čega bi premijer mogao verovati da će Srbija iduće godine izaći na zelenu granu.
Te njegove procene su više zanimljive zbog toga što signali signaliziraju da on računa da neće biti rekonstruisan, da se tako izrazim, u vezi sa špekulacijama da će doći do pretumbacije u srpskoj vladi, uključujući eventualno i smenu premijera. Ovo drugo, čak i ti ekonomisti na koje se nam poziva, smatraju da je Srbiji neophodan priliv kapitala od skoro 2,5 milijarde evra godišnje, a ja ne vidim perspektivu za tako nešto, pre svega u kontekstu krize u eurozoni, koja primorava članice Evropske unije da povećaju javnu potrošnju i da spakuju te velike pakete pomoći Grčkoj, Irskoj, a sutra možda i nekoj zemlji sa Iberijskog poluostrva. A kad osnovni investitori u Srbiju imaju domaćih problema, onda je teško očekivati da će investirati na istoku u onom tempu i onoj količini kako je to bilo u prethodnim godinama. Tako da ja smatram da jedan optimizam koji čujemo u tom intervju premijera Cvetkovića nema naročito jako uporište u realnosti.
Trendovi posleratnog privrednog razvoja Kosova nisu najbolji. Makroekonomski indikatori poput deficita platnog bilansa, stope nezaposlenosti, privrednog kriminala, fiskalne evazije uglavnom su negativni, ocenjuje profesor ekonomije iz Prištine Musa Ljimani, koji smatra da napretka ne može ni biti ako ne bude promjene ekonomske politike.
Kosovo posle rata nema jednu konsekventnu ekonomsku politiku. Privredni razvoj Kosova do sada je bio ad hoc, znači nemamo neku koncepciju i strategiju, odnosno nisu imale vlade Kosova, počevši od one prve pa do ove aktualne. Mogu da prognoziram, ukoliko se dođe do promjene ekonomske politike, onda neće biti ni promjene negativnih trendova privrednog razvoja.
Između godišnjeg rasta po stopi od 7% i grozničave potrošnje do globalne ekonomske krize, u Crnoj Gori stale su samo 2 godine. Realni sektor je u stanju opštene likvidnosti. Hiljadama preduzeća zbog nemogućnosti otplate obaveza računi su blokirani. Ipak pomoćnik ministra financija Boško Ratković kaže kolegi Esadu Krciću da kretanja nakon juna 2010. ukazuju da je Crna Gora izašla iz recesije.
Imamo jedan efektivan proces oživljavanja privredne aktivnosti u dinamici takvoj iz koje smo izvukli zaključak da Crna Gora izlazi iz recesije i da se objektivno nalazi u zoni realnog rasta. Naša očekivanja na toj osnovi su da će Crna Gora 2010. godinu završiti sa projektovanim rastom GDP-a od 0,5%.
Vladina ocena i projekcija je valjana, ali samo u tehničkom smislu, komentariše ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
To znači otprilike 2 ili 3 kvartala, zavisno kako tko gleda, da nemate pad, odnosno da imate rast. Ali u pravom smislu te riječi kreatorima crnogorske ekonomije predstoji vrlo ozbiljan posao na unapređenju ekonomskih performansi, budući da do sada se naš razvoj zasniva na stimulisanju individualne potrošnje i prilivu stranih investicija, što je prilično rizičan i neodrživ dugoročno model. Dakle, morat ćemo da ublažavamo uvoz, morat ćemo da generiramo veće stope rasta domaćeg proizvoda, to se ne može raditi bez proizvodnje.
Dijagnozu Bosne i Hercegovine na kraju godine sažeto uspostavlja ekonomski analitičar Svetlana Cenić. Veliki budžetski deficit, pad bruto društvenog proizvoda, ogromni nameti pod kojima privreda jedva opstaje, a najavljuju se i novi. Nezaposlenost veća nego pre 4 godine. Prosečna plata je 800 konvertibilnih maraka, pri čemu tekstilni radnici zarađuju svega 300, odnosno 150 evra. Za iduću godinu vladajuća elita najavljuje rast od 2,5%, ali s obzirom na to da slede veće dažbine i porezi, među kojima i porez na dohodak, Cenić ocenjuje da te prognoze ne počivaju na realnim osnovama.
To pokazuje da se ne možemo nadati da je to preoptimistično, jer su već je privatni sektor najavio dalje otpuštanja, s obzirom da te nove obaveze ne mogu da izdrže. Kada je vlast postigla za time da penzionerima od isplaćene penzije uvodi 1% za zdravstvenu zaštitu, znači da mimo svega treba sad i penzioneri da pune fond zdravstva, kažem, to sve govori kakvo je jadno i mizerno stanje ekonomije. I neće biti isključeno da čim se formira vlast na državnom nivou, kad god to bilo, bude razmatrana i opcija uvođenja veće stope poreza na dodatu vrednost. To će onda opet dodatno da optereti građane, pad kupovne moći. Sve to kad se berete, onda vidite da je to mizerno stanje ekonomije, a pri tome budžeti interesantno, bar ovo dosta što smo vidjeli, naloženi budžeti uopšte ne smanjuju javnu potrošnju u domenu plata. Plate ostaju na istom nivou, administracija poveća. To treba sve izdržati.
Hrvatska tokom sljedeće godine možda nominalno može izaći iz krize i ostvariti privredni rast od 0,5%, ali suštinski teško je očekivati napredak jer se primenjuje stari ekonomski model koji je zasnovan na domaćoj potrošnji. Zemlji, kaže Miodrag Šajatović, urednik hrvatskog biznis magazina Lider, treba novi ekonomski model, a verovatno i nova vlada koja će se okrenuti proizvodnji izvoza. Dok se to ne dogodi, Hrvatska ne može očekivati stopu rasta iznad 2%, a politika zasad ne pokazuje znakove da to želi. Upitan koliko će na veći dotok stranih investicija uticati to što će Hrvatska tokom sljedeće godine već završiti pristupne pregovore sa Europskom unijom, što će dakle jednom nogom već biti u Europskom klubu, Šajatović kaže.
U trenutku kad se završe pregovori vjerojatno može doći do nekakvog malog poboljšanja stranih investicija u Hrvatsku, međutim opet to je nešto što možda može podignuti malo GDP, ali suština priče je da ko će on doći u Hrvatsku investirati. Doći će onaj ko hoće kupiti domaće tržište, ali to tržište je sve manje pa nije zanimljivo, ili neko ko želi iz Hrvatske proizvoditi za cijelu regiju. A da bi tu bili konkurentni moramo imati niže poreze, efikasniju državu, a bojim se da toga nema. Tako da, evo, i čak mislim da i ta dividenda, da tako kažemo, ulaska u Europsku uniju uz ostale neizmijenjene uvjete neće dati naročite rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Na polovini emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Boris Tadić izjavio promjene potrebne, ali nailazi na otpor. U drugoj polovini 2011. Srbija će biti na nivou prekrize, obećava premijer Mirko Cvetković. Jak zemljotres na jugu Čile, a za sada nema podataka o žrtvama i šteti. Proamerička vlada Pakistana izgubila većinu. U Srbiji danas ujutro sneg, popodne blagi porast temperature od 0 do 3 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako je kragujevačka fabrika Zastava oružje tokom 2010. godine izvezla proizvode u vrednosti od 20 miliona dolara, u magacinima je ostalo neprodatog naoružanja vrednog skoro 7 miliona dolara. Fabrika se na početku nove godine suočava sa nedostatkom posla, zbog čega je dovedena u pitanje redovna isplata zarada zaposlenih, beleži Branko Vučković.
Iako će 2010. godina ostati upamćena po najboljim izvoznim rezultatima srpske vojne industrije ostvarenih u proteklih 25 godina, to nije slučaj sa kragujevačkom fabrikom Zastava oružje, koja se od prošlog leta suočava sa nedostatkom posla i ozbiljnim finansijskim problemima. Prema tvrdnjama Dragana Ilića, predsjednika fabričkog sindikata, neizvesna je i isplata ličnog dohotka za 2000 zaposlenih, koji su zbog nedostatka posla i repromaterijala za proizvodnju na kolektivnom godišnjem odboru do 24. januara.
Preduzeće Zastava oružje i zaposleni se suočavaju sa problemom i obezbeđivanja zarada i to će obeležiti januar, februar i mart mjesec. Ukoliko ne bude bilo ozbiljnih ugovaranja i ozbiljnijeg nivoa upošljavanja.
Očekuje se da će financijske probleme delimično ublažiti najavljena prodaja pešadijskog naoružanja vojsci Srbije u vrednosti od 400 miliona dinara. Prema petogodišnjem planu ovoj fabrici potrebno je više od 20 miliona evra za nabavku savremene opreme i kadrovsku obnovu, a ta sredstva fabrika neće moći da obezbedi sama.
To je već problem sa kojim mora da se suoče svi nadležni u ovoj zemlji, od premijera do Ministarstva odbrane, Ministarstva ekonomije, i to je nešto na čemu ćemo mi u narednom periodu, znači, insistirati da se taj problem što pre reši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenio je da ukidanje obaveze služenja vojnog roka ni na koji način neće ugroziti funkcionisanje sistema odbrane. On je rekao da će se u buduće u slučaju potrebe Vojska Srbije rezervnim sastavom popunjavati iz takozvane aktivne rezerve, čije formiranje tek predstoji. U Srbiji ima oko 1,7 miliona građana koji su služili vojni rok i koji su još uvijek spremni da, ako je neophodno, obuku uniformu, kazao je Šutanovac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednih 6 minuta rezimirat ćemo gafove koje su svetski politički lideri počinili u 2010. godini. To je lista koja će vas nasmejati, ali i zamisliti. Priredili su je Dinka Jurković i Dimitrije Jovićević.
Javne izjave bivšeg menadžera British Petroleuma Antonija Howarda, koji je odgovoran za najveću ekološku katastrofu u istoriji SAD-a, u budućim udžbenicima o javnom obraćanju biće navedeni kao primjeri šta se ne smije reći. U jednom intervju rekao je da su milioni tona nafte koji su iscurili u more iz nalazišta u Meksičkom zalivu nisu ništa drugo nego kap u moru, što je izazvalo oštre reakcije američke javnosti. Menadžer iste kompanije u Švedskoj, Carl Henrik Svenberg, otišao je korak dalje, nazivajući stanovnike zaliva malim ljudima. Ali ipak svi se najviše sjećaju gafa kada je Howard, želeći da pokaže solidarnost sa stanovnicima zaliva, rekao:
"Niko ne želi više od mene da se sve ovo završi. Znate što? Ja želim svoj život nazad."
U trenutku kada je kriza bila na najvišem nivou, odlučio je da uzme nekoliko slobodnih dana da bi nadgledao učešće svoje privatne jahte u trci milionera. U oktobru je Howard bio prisiljen da da ostavku.
Bivši premijer Velike Britanije Gordon Brown bio je u mjesecu aprilu usred svoje kampanje kada je zaboravio da ima uključen mikrofon Sky televizije. Po silasku sa pozornice iznervirano je pitao: "Ko je ta nesnošljiva žena?" Naime, njemu se obratila Julian Duffy, gospođa koja je cijeli život podržavala Brownovu stranku i koja je tražila od njega odgovore na pitanja o ulasku radnika iz istočne Europe u Englesku. Pred mikrofonom, zvanično, Brown je rekao da mu je drago da ju je sreo, no kamera je iza scene snimila sljedeću rečenicu:
"To je bila katastrofa. Nije su je smjeli dozvoliti da razgovara sa mnom. To je smiješno. Ona je nesnošljiva žena koja kaže da je pripadala stranci. To je stvarno smiješno."
Ovo naravno nije pomoglo Brownu i njegovoj stranci 6. maja kada su izgubili izbore. Mnogi analitičari su kasnije tvrdili da bi Brown bez ovog gafa bolje prošao.
Američki general Stanley McChrystal vrlo je neoprezno izjavio da se Obama osjeća neugodno zastrašen kada razgovara sa prvim ljudima američke vojske. Jedan od generalovih saradnika rekao je da mu izgleda da Obama nije bio baš previše angažovan u razgovoru sa generalom McChrystalom, koji je bio vrlo razočaran. Glasnogovornik Bijele kuće Robert Gibbs izjavio je novinarima da je predsjednik Obama bio vrlo ljut, te dodao:
"Očigledno se radi o velikoj grešci u procjenjivanju i general će za to morati dati objašnjenje."
General je također otvoreno izrazio netrpeljivost prema Richardu Holbrooku. Njegove e-mailove komentarisao bi riječima: "O ne, još jedan e-mail od Holbrooka. Ne želim ga ni otvoriti." General nije poštedio ni mnoge druge visoko pozicionirane službenike komentara: klon, napadač, ranjena životinja. Nakon čega je smijenjen sa dužnosti.
Ajatolah Kazem Sedigi postao je inspiracija svjetskih viceva i junak satira kada je izjavio da su zemljotresi izazvani od strane žena koje nisu pokrivene. Naime, na jednoj redovnoj molitvi petkom u aprilu mjesecu izjavio je: "Mnoge žene se ne oblače pristojno, odlače mlade ljude mimo pravog puta, ugrožavaju svoju čast i šire nevjeruju društvu, čime izazivaju zemljotrese."
Premijer Rusije Vladimir Putin je u namjeri da pomogne propagiranju domaće autoindustrije najavio da će u žutoj Ladi Kalina voziti 2000 km. To auto Putin je nazvao pouzdanim i komfornim. Cijela priča dobila je suprotan efekat kada je video jednog amatera zabilježio da su u Putinovoj koloni bile 3 žute Lade Kalina, od kojih se jedna u vožnji pokvarila.
"Treća dolazi, pokvarena je, moraju je voziti."
Ovaj video snimak vidjelo je 100.000 ljudi na internetu i potpuno je u suprotnosti sa izvještajem državne televizije, gdje je rečeno da je Putin vozio 2000 km u jednom jedinom automobilu.
Potpuni nedostatak osjećaja za javnost postala je osobina predsjednika Pakistana Asif Ali Zardarija, koji za vrijeme najgorih poplava u povijesti njegove zemlje odlučio da ode na put u Europu. Čak je u Parizu izjavio da međunarodna zajednica gubi rat sa talibanima zato što je izgubljena bitka za naklonost građana. U isto vrijeme su televizijske stanice u Pakistanu pokazivale predsjednika na svečanim prijemima sa europskim liderima, dok su se na drugom dijelu monitora mogli vidjeti Pakistanci nastradali u poplavama.
Nakon što je izabran za premijera, David Cameron bio optužen od protivnika da je spoljno-politička neznalica, jer je na jednom javnom sastanku podrške prijema Turske u Evropsku uniju izjavio da Iran ima nuklearno oružje.
Mislim da bi prijem Turske bio dobar jer bi nam pomogla riješiti neke svjetske probleme, kao što je mirovni proces na Bliskom istoku ili to što Iran ima nuklearno oružje.
Cameron je također uvrijedio Pakistan nakon izjave da ta zemlja izvozi terorizam.
Mark Sedwell, predstavnik NATO saveza za kontakte sa civilima, je šokirao i naljutio javnost u Afganistanu nakon ove izjave.
Ovdje u Kabulu i ostalim većim afganistanskim gradovima ima u stvari vrlo malo eksplozija. Djeca su ovdje vjerovatno sigurnija nego u Londonu ili Njujorku ili u Glasgowu i mnogim drugim gradovima. Najveći dio djece odrasta u bezbjednosti.
Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič je na jednom sastanku vlade u decembru izjavio da još mora popraviti svoj ukrajinski jezik. To se dogodilo nakon što se nije mogao sjetiti riječi jelka na ukrajinskom, pa ju je izgovorio na ruskom jeziku.
Danas ćemo postaviti novogodišnju jelku i ljudi će uskoro proslavljati novu godinu.
Silvio Berlusconi je tokom 2010. nastavio sa svojim uobičajenim smislom za humor, izgovarajući nekorektne političke šale. U sve veće kritike njegove vlasti i sve većim pozivima za njegovom ostavkom, Berlusconi je rekao i ovo.
Nedugo nakon Hitlerove smrti, njegovi saradnici su shvatili da je Hitler još živ. Tražili su ga svugdje i napokon pronašli u jednom dalekom selu u Andima. Führer, Führer, morate se vratiti. Demokratija je propala i svi čekaju na vas. Nakon što su ga molili 3 dana, konačno su ga ubijedili. Ali imam jedan uslov, rekao je Hitler. Ako se vratim, zaista ću biti zao.
Priredili Dinka Jurković i Dimitrij Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije reprizirat ćemo jedan od priloga koji u godini za nama privukao vašu pažnju. Kolega Zoran Glavonjić prenosi vam slike iz doma za beskućnike u Beogradu.
Kumodraška 226a posljednja je adresa za sve beskućnike Beograda. Većina veruje da neće boraviti dugo, ali neki ostanu i po nekoliko mjeseci ili čak godina, kao 50-godišnji Zdravko Radanović i 25-godišnja Brankica Crnjanski.
Bolje ovdje nego na ulici. Kad čovjek nema gdje, ima hrana, ima gdje da se spava i zima je, pa kako se mora, onako kako se mora.
Kad ste vi došli još?
Pred 2 godine.
Jel imate gdje da odete sada?
Pa nemam, pa imam prijatelje ovdje, a rodbinu nemam.
Jel brine neko vam?
Pa niko. Ja sam živjela u hraniteljskoj porodici, znate, pa sam došla ovdje, ostala sam bez stana, nisam ni pomislila da ću se naći ovdje.
136 ljudi trenutno se tiska u ovom domu za odrasle, čiji kapacitet je 104 ležaja, ali kako se čini na prvi pogled, nezadovoljnih nema.
Pratimo serije, dokumentarce, pratimo sve živo. Što je najbitnije, toplo nam je.
Kako ste vi dospeli ovdje, dakle?
Iz parka. Možete da zamislite iz parka. Kad padne mrak, onda se tu skupim. Preko dana idem, tako razgledam izloge, smišljam kako bi bilo lepo da ja mogu to nešto da kupim, ali nemam para. Nešto najskromnije, neku skromnu suknjicu, neki skromni džemperić i tako. Ja sam majka 2 djece.
Jel dođu ovdje da se obiću?
Ovdje ne dolaze. Sramota ih da me pogledaju gdje sam.
Grad ovoj ustanovi daje koliko je predviđeno budžetom, a da li je to dovoljno znaju samo oni koji u prihvatilištu borave. Ponekada ih posjeti i neki bogataš da se rukuje, porazgovara, da izjavu za televiziju i bude, kako se to popularno kaže, društveno odgovoran. Baš dok su oko podneva u sali gledali omiljenu seriju, u prihvatilište je svratio Miodrag Kostić, jedan od najimućnijih ljudi u Srbiji. Doneo je 10.000 evra.
Ali smo smatrali da umjesto da taj novac potrošimo na novogodišnje slavlje, da bi ga trebalo u smislu solidarnosti sa ljudima kojima to nije moguće, da sa ovom skromnom donacijom da vam omogućimo da u novu godinu dočekate bolje možda nego što ste mislili pre.
Dok je donator posle kraćeg boravka odlazio u crnom džipu sa zatamljenim staklima, ispraćen mahanjem osoblja u starim uniformama i iskrenom zahvalnošću darivanih, štićenici prihvatilišta ostali su sa nadom u bolju budućnost. Jer ipak možda će nova godina doneti lepše dane.
Danas sutra kad stane noge od tihčiću i načiću sebi neku supicu, sobicu.
Čekam penziju da dobijem. Do tad je do dumrem, to mi najbolji život.
Imate li neki dinar da proslavite?
Obiću da dve, tri kutije cigarete.
Koja vam je najveća želja u životu?
Pa da izađemo odavde, eto. Da se snađem, iskreno.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Boris Tadić izjavio promjene potrebne, ali nailazim na otpor. U drugoj polovini 2011. Srbija će biti na nivou pre krize, obećava premijer Mirko Cvetković. Jak zemljotres na jugu Čile, a za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i šteti. Proamerička vlada Pakistana izgubila većinu. U Srbiji danas ujutro sneg, popodne blagi porast temperature od 0 do 3 stepena, trenutno u Beogradu minus 2. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 3. januar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.